Mēs šodien nolasīsim tādu garāku rakstu vietu, tas ir lasījums no Esteras grāmatas. Mēs šodien pabeigsim dievkalpojumu sēriju par šo grāmatu, un jūs varat atšķirt sev, būs tās divas pilnas nodaļas. Mēs lasīsim 8. Nodaļā no 3. Panta līdz 10. Nodaļai. Tad 8.3, tas ir 539. Lapas puse. Jums ir apkārt kaut kur solos bībeles, varat paņemt. Neuztveriet to kā sodu, kad jūs, ja jūs pa nedēļu neesat lasījuši, domājat, varbūt jūs teicat sodu, tagad mēs daudz lasīsim. Tas nav sods, tas ir labi kādreiz tāds garāks gabals kopskatu ieraudzīt. Tātad 539, ja? 539. Lapas pusi. Sāksim 8. Nodaļā no 3. Panta. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Un Estere atkal uzrunāja ķēniņu, krita viņam pie kājām, raudāja un iežēlināja viņu. Lai tikai ietu secentas ļaunums, ko Agāgietis Hāmāns bija iecerējis pret jūdiem. Ķēniņš iztiep pret Esteri savu zelta zizli, un Estere piecēlās un nostājās ķēniņa priekšā. Viņa teica, ja ķēniņam tīk, un ja esmu guvis viņa vēlību, un ja šī lieta šķiet ķēniņam pareiza, un ja es viņam tīku, tad lai tiek rakstīts, ka tiek atsaukts tās vēstules, ko sacerējis Agāgietis Hāmans, Hamāda dēls, kurš rakstīja, lai visās ķēniņa pavalstīs tiek izdaldēti jūdi. Kā lai es noraugos ļaunumā, kas nāk par manu tautu? Un kā lai noskatos, kā aiziet pazušanā mana dzimta? Un ķēniņš Ahasvērs teica ķēniņienai Esterei un Jūdam Mordehajam. Redzi, es esmu atdevis Esterei Hāmānu namu, bet viņu pašu pakāra, jo viņš pacēla savu roku pret jūdiem. Rakstiet ķēniņa vārdā par jūdiem, kas jums tīk, un apzīmogojiet to ar ķēniņa zīmogu redzenu. Jo kas rakstīs ķēniņa vārdā un apzīmogots ar ķēniņa zīmogu redzenu, tas nevar tikt atsaukts. Tad 3. Sivāna mēneša, 23. Dienā, tika sasaukti ķēniņa rakstveži, un tie pierakstīja visu, ko Mordehajs par jūdiem pavēlēja, satrapiem, vietvalžiem un pavalstu augstmaņiem 127 pavalstis no Indijas līdz Kūšai. Ikvienai pavalstī tās rakstībā un ikvienai tautai tās valodā, un arī jūdiem viņu rakstībā un valodā. Viņš rakstīja ķēniņa Ahasvera vārdā, apzīmogoja ar ķēniņa zīmogu redzenu un izsūtīja vēstules ar ziņnešiem, kuri jāja tīrsiņu rumakos no ķēniņa staļiem. Šajās vēstulēs ķēniņš atļāva jūdiem visās pilsētās pulcieties un aizstāvēt savu dzīvību, nīdēt, kaut un iznīdēt ikvienas tautas vai pavalsts karaspēku, kas apdraudētu viņus, viņu bērnus, sievas vai laupītu viņu mantu. Vienā dienā visās ķēniņa Ahasvēra provincēs, proti 20. Adāra mēneša 13. Dienā, noraksts bija likums ikvienai pavalstī. Tas tika izsūtīts visām tautām, lai jūda tajā dienā varētu atriepties saviem ienaidniekiem. Ziņnešs kāp savos tirsiņu rumakos, izjaistējušs un traucās, kā ķēniņš bija vēlējis. Šis likums tika izdots galvaspilsētā Sūsās. No ķēniņa Mordehajs devās projām ķēnišķās drānās, purpurzilās un viegbalta lina ar lielu zelta vainagu un smalku linu purpura apmetni, Sūsas pilsētā Gavilēja un priecājās. No jūdiem, jūdiem bija gaisma un prieks, līksme un gods. Ikvienā pavalstī un ikvienā pilsētā, kur vien pienāca ķēniņa pavēla, jūdiem bija prieks un līksme, sākās dzīres un labas dienas, un daudz no zemes ļaudīm kļuva par jūdiem, jo tos pārņēma bailes jūdu priekšā. Un 12. Adāra mēneša 13. Dienā, kad ķēniņa pavēlē bija jātiek pildītai, tajā dienā, kad jūdu ienaidnieki cerēgot virsroku, vispārvērtās tā, ka jūdi dabūja virsroku par saviem nīdējiem. Jūdi sapulcējās pilsētās visās ķēniņa Ahasvera pavalstīs, lai galētu tos, kuri lūkoja darīt tiem ļaunu, un neviens nestājās tiem pretī, jo bailes no jūdiem bija pārņēmušas visas tautas. Visi pavalsta augstmeņi, satrapi, vietvalži un ierēģi, kādi vien ķēniņam bija, palīdzēja jūdiem, jo tos bija pārņēmušas bailes no Mordehaja. Mordehajs bija liels ķēniņa namā, un viņa slava izgāja par visām pavalstīm. Mordehajs tapa ar vienu varenāks. Jūdi satrieca visus savus ienaidniekus ar zobenu, apkāvotos un pazudināja, un darīja saviem nīdējiem, ko vien gribēja. Galvaspilsētā Sūsās jūdi nokāva un izdeldēja 500 vīru. Tie nokāva Pašandānu, Dalfonu, Aspātu, Porātu, Adaliju, Arīdāju, Parmašatu, Arisāju, Arīdāju vai Jezātu. 10 jūdu ienaidnieku Hāmāna, Hāmāna dēlu dēlus, bet pie laupīšanas neķērās. Tajā pašā dienā nokauto skaits tapa zināms ķēniņam galvaspilsētā Sūsās. Un ķēniņš teica ķēniņa Esterei, galvaspilsētā Sūsās jūdi izkāvuši 500 vīru un 10 Hāmāna dēlus. Ko tie vēl ir izdarījuši citās ķēniņa pavalstīs? Bet lai ko tu prasītu, tas tev tiks dots. Lai kāds tev vēlmes, tās tiks piepildītas. Estere teica, ja ķēniņam tīk, lai rīt jūdiem Sūsas pilsētā ļauj darīt pēc šodienas likuma, bet 10 Hāmāna dēlus, lai pakar karā tavās. Ķēniņš teica, lai notiek. Un Sūsās pildīja pavēli un pakār 10 Hāmāna dēlus. Jūdi Sūsās sapulcējās arī Adāra mēneša 14. Dienā un nokāva Sūsās 300 vīru, bet pie laupīšanas klāt neķērās. Jūdzi sapulcējās ķēniņu pavalstīs, lai aizstāvētu savu dzīvību un tiktu vaļā no saviem ienaidniekiem. Tie nokāva savus nīdējus 75 tūkstošus, bet pie laupīšanas klāt neķērās. Tas notika Adāra mēneša 13. Dienā, bet 14. Dienā tie atpūtās. Padarīja to par dzīru un prieka dienu. Jūdzi Sūsās sapulcējās Adāra 13. un 14. Dienā, bet atpūtās 15. Padarot to par dzīru un prieka dienu. Jūdzi zemnieki, kas mīt laukos, kā prieka, dzīru un labu dienu, svin Adāra mēneša 14. Dienu, un tad sūta viens otram mīlestu. Mordehajs pierakstīja šīs lietas un sūtīja vēstules visiem jūdiem uz visām ķēniņa Ahasvēra pavalstīm, tuvām un tālām, lai iedibinātu paražu svinēt Adāra mēneša 14. Un 15. Dienu ik gadu. Ka ik dienu, kurā jūdi tika vaļā no saviem ienaidniekiem, un kā mēnesi, kurā to bēdas, vērtās priekā un sēras par labu dienu, lai tie padara tās par dzīru un priekdienām, un viens otram sūta mīlestu un dāvanas nabagiem. Jūdi pieņēma kā parašu to, ko bija sākuši darīt, kā Mordehajs to bija rakstījis. Jo visu jūdu ienaidnieku Agāgietis Hamdāta dēls Pierināja nolūku tos izdeldēt un tādēļ meta lozas pūr par to, kad tos iznīdēt un izdeldēt. Kad Ester nāca ķēniņa priekšā, ķēniņš ar rakstu pavēlēja atsaukt pret jūdiem iecerēto ļaunumu, un tas nāca par viņu pašu galvu. Un viņu dēlus pakāra karātavās. Tādēļ šīs dienas nosauca par pūrim, pēc vārda pūr, loze. Tādēļ, ka šajā vēstulē rakstīts, un ko viņi pieredzēja, un kas viņiem notika. Jūdi iedibināja parašu un apņēmās, ka viņi paši un viņi pēcnācēji, un visi, kas viņiem pieslējušies, ik gadu svinēs šīs divas dienas, kā tās ar rakstu noteikts, un nekad no tā neatkāpsies. Šīs dienas tiks pieminētas un svinētas no audzes audzē, no dzimtas dzimtā, no pavalsts pavalstī, no pilsētas pilsētā. Pūrim dienas, lai nezūd pie jūdiem, un atmiņas par tām, lai neizsīkst pie viņu pēcnācējiem. Un ķēniņa Estere, Abihala, meita, un jūds Mordehais rakstīja otru vēstuli un ar savu spēku un varu iedibināja pūrim svētkus. Vēstules tiks sūtīts visiem jūdiem uz 127 ķēniņa Ahasvēra pavalstīm. Tie bija miera un patiesības vārdi, ar kuriem noliktajā laikā iedibināja pūrim dienas, kā bija iecerēts, kā bija noteicis jūds Mordehais un ķēniņa Estere, kā tie bija noteikušas paši sev un saviem pēcnācējiem, iedibināja arī gavēšanu un žēlabas. Ar Esteres pavēli tika iedibināti pūrim svētki, un tas tika ierakstīts grāmatā. Ķēniņš Ahasvers uzlika klaušas visai zemei un salām jūrā, un visi viņa varenie spēka darbi un Mordehai dižanuma varenība, ko viņam deva ķēniņš. Vai tad par to nav rakstīts Persijas un Mēdijas laiku grāmatā? Jo jūds Mordehais bija otrais pēc ķēniņa Ahasvēra. Viņš bija varens starp jūdiem, un viņa brāļi to mīlēja, jo viņam rūpēja savas tautas labums, un viņš nesa mieru visam savam dzimumam. Tas ir Dieva vārds. Un ko mēs šodien noslēdzām Esteres grāmatu, es ceru, jūs garais lasījums nenogurdināja, jo Esteres stāsts ir tiešām aizraujošs. Tas ir tiešām ļoti aizraujošs stāsts. Vienkārši, ja jūs pieslēdzaties mums šajā reizē, kas tad ir noticis pirms tam? Šis bija pēdējais gabaliņš. Kas tad ir noticis līdz 8. nodaļai? Esteres grāmata sākās to, ka viņi mums parāda Ahazavēru, Persijas ķēniņu, lielākā tā brīža pasaules impērija. Un mums tiek parādīts, ka tā ir vara bagātība, kurai tu arī gribi piederēt. Tā ir neizbēgama impērija, viņa ir visu varana impērija. Un viņš izrāda viņiem visu savu mantu. No sākuma kustamo un nekustamo, un tad viņš grib izrādīt arī savu dzīvo mantu, savu ķēniņieni. Un ķēniņiem pasaka, ka viņi nenāks. Ķēniņiem Vaštī pasaka, es nenākšu. Un mums tiek parādīt, zini, šajā varā ir plaisas. Viņam pat sieva neklausa. Viņš nevalda par savu sievas sirdi. Viņš ir vājš ķēniņš. Lai cik varens un bagāts, viņš ir vājš ķēniņš. Tad viņš saka, labi, mēs ar vienu ekstravagantu, vēl vienu ekstravagantu lēmumu, mēs visu atrisināsim, nav nekādas problēmas. Mums būs jauni ķēniņi. Un viņš uztaisa skaistumu konkursu, un tā gadās, un tā ir viena no tēmām Esteres grāmatā, ka tā gadās nejauši. Ka tieši Estere tiek izvēlēta. Un viena no tēmām Esteres grāmatā ir tas, ka Dievs darbojās caur šķietamām nejaušībām. Dieva vārds nekur Esteres grāmatā neparādās, Dieva darbība nekur neparādās tiešā veidā, neviens nepiesauc Dievu. Bet tā gadās, ka visu laiku caur šķietamām nejaušībām, pirmā ir tā, kad Estere tiek izvēlēta būt par ķēniņieni, un viņa nonāk, viņa tātad nonāk pilī. Un nākošais notikums, ko mēs lasam, ka viņas tēvots onkols, kas ir auģitēvs, kas viņu uzaudzina, visdrīzāk esot valsts ierēdis, noklausās, netīšām dzird, atkal nejauši, atkal netīšām, ka pret ķeni Ņahazvēr tiek gatavots atentāts, viņš to pasaka savai tātad, auģumētai, kur tā netīšām gadās, ka ir ķēniņa pilī. Un tā vienkārši netīšām gadās, ka viņi var pateikt ķēniņam Ahazvēram, viņš tiek izglābts. Bet visu to aizmirst. Tas nonāk Persijas impērijas annaļos, gigabaitu informācijas džungļos, un tur arī paliek, neviens to neatcerās. Un tad mums nākamais tēls parādās, Hāmans, kur ķēniņš ieliek pa otro personu valstī, visiem viņš ir jāgodina, bet Mordehais mums nav paskaidrots, kāpēc. Un tā ir vēl viena lieta, kas Esteras grāmatā ir skaidri redzama, proti tā ir neskaidrība. Mums netiek daudz kas paskaidrots. Un Mordehais nezinām, kāpēc. Viņš atsakās godināt Hāmānu. Un Hāmāns ir cilvēks, kurš vairāk par visu grib, lai viņu godinātu. Mēs redzam, ka ķēniņš vēlāk viņam prasa, kā lai ķēniņš pagodina to cilvēku, ko viņš vēlās. Un Hāmans domā, ka ir runa par viņu. Ja? Viņš izvēlās, lai mani godina. Hāmans ir cilvēks, kas grib, lai viņu godina. Un Mordehais to atsakās darīt. Un Hāmans nevar nomierināties. Un viņš nevis vienkārši grib tikai sodīt Mordehai, un nevis vienkārši tikai viņu nogalināt, bet viņš aiziet pie ķēniņa, saka, klausies, man ir ļoti laba ideja. Ja? Mēs varētu visus jūdus nogalināt. Ja? Neproporcionāli. Ļaunums iet pasaulē neproporcionāli. Viņš saka, es visus jūdus gribu nogalināt. Un es tev pat ķēniņu par to samaksāšu. Un Ahazvērs saka, nekas, es to pa savu rēķinu arī varu izdarīt. Nav problēmas. Viņi iedzer un pieņem likumu un izsūt pa visām 127 provincēm, kad jūdi tiks nogalināt, bet jautājums ir, kad? Kad tas jānotiek? Un tad mums ienāk stāstā nākošā nejaušība pēdiņās, ja? Kad mēs to darīsim? Kad būs genocīda diena? Un persieši šādas lietas izlēma metot kauliņus. Tas būtiski tas pūr, tas ir kauliņš, metamais kauliņš. Un viņu manticība, tas veids, kā viņi nonāca pie šiem lēmumiem, bija ar kauliņu mešanu. Kurā dienā kritīs? 1. janvārs? Nē. Met kauliņus 2. janvārs? Nē. Met kauliņus 3. Nē. Un tā gadās, ka caur šīm nejaušībām viņam jāgaida vesels gads. Ja. Un šeit Bībeles lasītājiem tiek atgādināts sakām vārdu, nevis vienkārši sakām vārdu, bet tas, ko mēs agrāk saucām par Salmanu pamācībām, sakām vārdu grāmata, kad mēsli, jeb kauliņi tiek mēsli tik klēpī, bet lēmums ir no Kunga. Kungs ir suverens par visām šīm nejaušībām. Dievvārds nekur neparādās, mēs neredzam tieši viņu roku, šiet viņš neko nedara, bet Dievs pilnīgi visu kontrolē. Un metot šos kauliņus, Hamanam ir jāpakļaujās kungu lēmumam. Viņam vesels gads ir jāgaida. Viņš nevar to izdarīt uzreiz. Viņam jāgaida vesels gads. Un tad Mordehais, kad viņš uzina par šo genocīdu, Mordehais, viņš saplēš drēbes, viņš kājas pelnus uz galvas, viņš staigā pa visu sūsu gar pilis staigā un kliekdams un Estere būdam tāda, vienkārši skaistule ķēniņa namā, kas neko nespēj. Viņš saka, aiznesiet viņam vismaz normālas drēbes, lai viņš apģērbjās. Viņi pilnīgi nesprot, kas notiek. Mordehais viņu izaic, viņš saka, tu tāpat neizglābsies ķēniņa pilī. Tev jāiet pie ķēniņa, un viņš saka, tu ko, galīgi traks esi palicis? Es ar zobiem un nagiem tās tikus knapi vispār par savu drošību. Tu gribi, lai es to tagad, kā teikt, riskēju. Es knapi tur esi. Es visu savu spēku patērēju, lai es varētu palikt. Es labas lietas tās saņēmus. Es esmu ķēniņa pilī. Tu ko gribi, lai es visu to tagad norakstu? Un Mordehais viņai saka, tu neizglābsies tā vai citādāk. Saka, labi, gavējiet. Es iešu pie ķēniņa, jo es pie ķēniņa nedrīkst ierasties vienkārši tāpat. Ja viņš man neizsauc, un viņš jau mēnesi man nav izsauc, jā. Es varbūt vispār jau vairs neesmu tur vajadzīgi. Es nevaru vienkārši ierasties. Es vienkārši ieradīšos, man nogalinās, izņemot vienu gadījumu, ja ķēniņš izstieps savu scepteri, varas scepteri, Un mēs zinām no arheoloģijas, ka persiešu ķēniņi tika attēloti ar scepteru varas simbols un ar cirvi. Jā. Ja viņš neizstiep savu scepteri, man var arī nociest galvu. Viņa ir, tā, ir dzīres, viņa runā ar ķēniņu, un šo, tur ir vairākas šo dzīru rezultātā. Ķēniņš prasa trīs reizes, nu, ko tu gribi, ko tu gribi? Un pa to brīdi Hāmans jau ir uztaisījis visaugstāko mietus, kā uzdurt Mordehāju. Un ķēniņš prasa, nu, ko tu gribi, lai es daru? Viņa saka, nē, nu, atnāc vēl rītdien uz dzīrēm. Un pa to laiku Hāmans uztais šo mietu, kur uzdurt Mordehāju, un mums šķiet, varbūt viņi ir palaidus garām savu iespēju. Varbūt Esteri ir palaidus garām savu iespēju. Un tā gadās, kad ķēniņš nevar aizmigt. Atkal nejauši, viņš nevar pagulēt, viņam nenāk miegs. Viņam nenāk miegs. Viņš saka, nu ko, atnesiet man vēstures grāmatu, kur aprakstīt, jebkuru, jo tas viss ir pa mani vienkārši, jebkuru no viņām, mēs varam jebkurā nodaļā sākt, viņas visas labas, viņas visas stāst par mani, lasīsim par persiešu vēsturi. Viņam atnest, un tā gadās, atkal, saucamā nejaušība. Jā. Viņš ir tieši tajā vietā, kur tiek aprakstīts, kā Mordehajs izglāba Ahazvēra dzīvību. Tā gadās, ka tieši tajā vietā atkal Dievs darbojās, kaut arī viņa roka tieši nav redzama. Un ķēniņš prasa, bet kā mēs atalgojām Mordehaju par to? Ko viņš ir saņēmis par to? Lai viņš turpinātu tā rīkoties, ja? Nekas nav saņēmis. Un tad viņš prasa Hāmanam. Un tieši tā gadās, kad ķēniņš prasa šīs lietas, ierodās Hāmans. Tieši tā nejauši gadās. Viņš prasa Hāmanam, nu? Ko man darīt cilvēkam, kurš grib pagodināt? Un Hāmas domā, ka ir runa par viņu, nu ko gan citu vēl gribētu. Viņš saka, lai viņš sēdina uz ķēniņa zirga, lai viņam velk ķēniņa drēbes, un lai viņu visi godina. Un ar to Hāmas atklājas savas sirds dziļākās vēlmes, kas viņam ir svarīgi. Ja tev prasa, kas ir viena lieta, ko tu varētu gribēt? Nu viena lieta, ko tu visvairāk? Tas atklāja, ko tu īstenībā sirdī vēlies pareizi. Un Hāmas grib, lai viņu godina. Un tāpēc, ka Mordehajs viņu negodina. Viņš to nevar izturēt. Un tad, kad vēlāk ir šīs dzīres, beidzot trešo reizi, ķēniņš Ahazvērs prasa Esterē, nu, ko tu vēlies? Tur sēž blakus Hāmans, un Estera viņam pasaka, ko Hāmans ir nolēmis darīt. Kad tas ir no Hāmana, ka viņš ir nolēmis visus jūtas iznīcināt, ka tie Mordehajs ir izglābis ķēniņu dzīvību. Viņš izglābis ķēniņu dzīvību, ķēniņš iziet ārā dārzā dusmās, ko viņam tagad darīt, jo viņš jau pats to likumu pieņēma, jūs saprotiet. Viņš pats pieņēma likumu iznīcināt jūdus, nogalināt viņus. Viņš iziet ārā tagad dusmīgs, un tajā brīdī Hāmans metās ķēniņienei pie kājām vai kaut kā viņa guļ, ziniet, kā uz tādu zviļņu. Viņš kaut kā metās viņā virsū un ienāk ķēniņš atpakaļ, viņš saka, viss, tu ko man esi jau virsū krītīs, tu atrisināji tikko man problēmu, man vairs neko citu nevajag darīt, jā? Man skaidrs, kāpēc es Hāmanu var nogalināt. Viņš metās ķēniņienē virsū. Jā, tur ir kaut kā tas jocīgi acīm redzot izskatījās. Un Hāmans tiek uzsprausts uz tām mietu, ko viņš bija sagatavojis, Mordehajam. Bet tad mēs nonākam pēc šī garā ievada pie 8. Nodaļas, ko darīt ar šo pavēlu par genocīdu. Hāmans ir saņēmis sodu, bet pavēlu par genocīdu, kuram jātiek īstenotam, tas jau nav atcelts. Un kā mēs tikko lasījām, ko mēs redzam no Daniela grāmatas, ka persiešu ķēniņu pavēles nevarēja vienkārši tā atcelt. Tas bija apstiprināts ar ķēniņu zīmogu redzenu. Tas bija likums, ko nevarēja atcelt. Ko darīt tagad? Kā rīkoties? Un mēs redzam, kad ķēniņiene Estere lūdzās, lai šis likums tiek anulēts, bet viņš 8. nodaļā, 8. pantā, viņš saka, es nevaru to vienkārši atcelt. Persiešu ķēniņu likums nav atceļams. Ja? Redzēt, 8. Otrā daļa, jo kas rakstīts? Ķēniņa vārdā un apzīmogots ar ķēniņa zīmogu redzenu. Tas nevar tikt atsaukts. Ko darīt? Viņi pieņem citu likumu, paralēlu, ka jūdi var sevi aizstāvēt. Ka jūdi drīkst sevi aizstāvēt, aizstāvēt savu dzīvību un aizstāvēt savu mantu no uzbrucējiem. Šīs noslēdzošās daļas galvenā doma ir lielais pagrieziens. Mēs jau redzējām, ka viņš sākās ar Mordehaja godināšanu un Hamana nogalināšanu, bet šis lielais pavērciens notiek tagad, kad jūdi, kas bija pakļauti nāvei, tiek izglābti. Ka viņi tiek izglābti no bēdām un soda, kas pār viņiem bija. Viņu dienas pārvēršās par glābšanu, ka viņi drīkst sevi aizstāvēt. 11. pāns 8.11. Šajās vēstulēs ķēniņš atļāva jūdiem visās pilsētās pulcēties un aizstāvēt savu dzīvību, nīdēt, kaut un iznīdēt ikvienas tautas vai pavalsts karaspēku, kas apdraudētu viņus, viņu bērnus, sievas vai laupītu viņu mantu. Tas ir lielais pagrieziens. Tie, kas bija zem nāves un soda pazudināšanas, tagad tiek izglābti. Bēdu maisu un pelnu vietā nāk svinības. Skatieties, kā tiek aprakstīts Mordehajs 15. pantā. No ķēniņa Mordehajs devās projām ķēnišķās drānās, purpurzilās un viegla balta lina ar lielu zelta vainagu un smalku linu purpura apmetni. Sūs pilsēta gavilēja un priecājās. No jūdiem bija gaisma un prieks, līksmi un gods. Bēdu un sēru vietā nāk prieks. Tas ir lielais pagrieziens, lielais pavērsiens, kad no nāves un bēdām viņam tiek dzīvība un glābšana. Un tas ir arī evaņģēlijas stāsts. No mums, par kuriem mums visiem bija soda un lāsta, pazudināšana un nāve, Kristus dēļ, krusta dēļ, mums ir prieks un līksmība. Mēs piedmām viņa tautē, mēs esam izglābti. Mēs no Dieva ienaidniekiem esam kļuvuši par Dieva draugiem. Soda vietā saņemam glābšanu un Dieva svētību. Lāsta vietā Dieva svētība. Tas ir lielais pagrieziens, kas notiek ar jūdiem, un kas notiek ar mums caur evaņģēliju. Un interesanti ievērojiet, kad ja sākumā ir bīstami būt par jūdu Esteras grāmatā, tad šeit daudzi kļūst par jūdiem. Daudzi citautieši pievienojas jūdiem. Skatieties 17. pantā. Ikvienā pavalstī un ikvienā pilsētā, kur vien pienāca ķēniņa pavēle, jūdiem bija prieks un līksme, sākās dzīres un labas dienas, un daudzi no zemes ļaudīm kļuva par jūdiem, jo tos pārņēma bailes jūdu priekšā. Daudzi kļūst par jūdiem. Ja sākumā tas bija bīstami, tad tagad tā ir labākā lieta, kas ir pievienoties Dieva tautē. Līksmība un prieks. Ja mēs šodien svinam vasaras svētkus, kas tad notika vasaras svētkos? Nāk svētais gars, un viņi saka, kā mēs visas šīs te tautas dzirdam evaņģēliju, sludinam savā valodā. Ja? Mēs savā valodā dzirdam, sludinam evaņģēliju. Cilvēki, ko nozīmē šī runāšana mēlēs, ka cilvēki bez mācīšanās runāja evaņģēliju, pasludināja lielos Dieva darbus visās valodās. Ko tas nozīmē? Dievs saka, ka Dieva tauta no vienkārši etniskas vienības, no jūdiem, kļūst, visi tiek ieaicināti. Kā arī tu un es, mēs lielākā daļa no mums neesam bijuši etniski jūdi, bet visi ir ieaicināti ar evaņģēliju. Ir lielais pagrieziens, mēs bijām zem soda un pazudināšanas, un caur svētā gara un evaņģēliju darbu, mēs tas aicināt pie, kā šeit, pievienoties jūdu tautai, kad arī mēs ziniet, ir tāds termins kā goda doktors, ja? Augstskolas piešķir cilvēkam, kas varbūt tās neko nav mācījies šajā kaut kādā nozarē. Ja? Viņš nav šo doktoru ieguvis ar saviem nopelniem, bet viņam pat citiem nopelniem tiek piešķirts šis goda doktors. Tad lūdzu arī tu, Kristie, tu esi goda Dieva bērns. Ja? Tu nepiederēji pie Dieva tautas, tu tik viņā, kā Pāvils saka, iepotēts. Bez nopelniem tev piešķirts tie goda tituls būt par Dieva bērnu no visām tautām, no visām ciltīm. Un no visām valodām. Tā ir pirmā lieta, lielais pavērsiens no soda un nāves, lielais pavērsiens uz dzīvību, no sērām un pazušanas uz prieku un svinībām. Lielais pavērsiens. Mēs redzam šajā te 9. Nodaļā 1. Pantā tiek uzsvērts šeit ir stāsts par lielajiem pavērsieni. Skatieties 9.1. Un 12. Adāra mēneša 13. Dienā, kad ķēniņa pavēlē bija jātiek pildītai, tajā dienā, kad jūdu ienaidnieki cerēja gūt virsroku, viss pavērsās tā, ka jūdu dabūja virsroku par saviem ienaidniekiem. Tas lielais pavērsiens. Kristus pie krusta tika piesists kā visļaunākais noziedznieks. Un notika vislielākais pavērsiens. Viņš augšām cēlās un ir kļuvis par ķēniņu un devis izlaist savu garu par visu miesu, visiem. Kas vien viņu pieņems, ir noticis lielais pavērsiens. Tāpat kā ar Kristu, tāpat arī mums no sodu uz dzīvību, no bēdām uz svinībām. Lielais pavērsiens, tā ir pirmā lieta. Bet otrā lieta ir tā, kur tā, ka mēs lasījām, varbūt es jums arī likās jocīgi. Otra lieta, par ko šeit priecāšanās notiek, ir par to, ka jūdi nogalina savus ienaidniekus. Atcerieties, šeit bija tās vairākas vietas, kur liels prieks ir par to, ka jūdi nogalina savus ienaidniekus. Un tad ir brīdī, ka mēs sēžam un dzeram kapučino relaksētā un galmīgā kafēnicā, mēs dzirdam, nogalināja ienaidnieks, nogalināja, mēs tā kā, man mums tā nepatīk, ka tāds vārds mēs dzirdam. Ka nogalināt ienaidnieki. Kā mums to saprast? Ko mums darīt? Un vēl, tur ir vēl viens labāks moments, kad tiek nogalināt 500 jūdu ienaidnieku sūsās, ķēniņiem atnāk pie Ahazvēra, un Ahazvērs saka, 500 jau ir nogalināti. Vienalga, ko tu man prasīsi, es tev visu došu. Un es ar lūgums ir, ka vēl vien dienu tā varētu. Jā, skatieties. 11. 12. Pants. Tajā pašā dienā nokauto skaits tap zināms ķēniņu galvaspilsētā sūsās. Un ķēniņš teica ķēniņienai Esterei. Galvaspilsētā sūsās jūdi izkāvuši 500 vīru un 10 hāmānu dēlus. Ko tie vēl ir izdarījuši citās ķēniņu pavalstīs? Bet lai ko tu prasītu, tas tev tiks dots. Lai kādas tev vēlmes, tās tiks piepildītas. Un Ester teica, ja tas ķēniņam tīk, lai arī rīt jūdiem sūsas pilsētā ļauj darīt pēc šodienas likuma, bet 10 hāmānu dēlus, lai pakar karā tavās. Un tā kā mēs to dzirdam, tā kā mums ir tā kā, ok, ko mums ir šitā te iesākt? Kā mēs varam to kā Dievu vārdu mācīt? Kā kopā ar evaņģeliju, kas te notiek? Tur ir divas svarīgas lietas, kas mums jāsaprot, izšķirošas lietas, lai mēs to saprastu. Atcerieties, kāds bija tas likums, ko Ahazvērs izdeva. Un tas visu paskaidro šeit. Šeit nebija runa par to, ka viņi vienkārši gāja un slaktēja, ko vien ienāca prātā, un ko vien gribējās, kad kaimiņi kam apriepti. Ziniet, kā mums arī 20. Gadsimtā bija genocīds, jā, tepat relatīvi netālu, jā, Balkānos. Kas bija tas likums? Ka viņi var sevi aizstāvēt. Tad, kad iet runa par šo te ienaidnieku nogalināšanu, ka viņi aizstāvēja sevi. Tā bija pašaizsardzība. Jā. Tas nav vienkārši, ka tev ienāca prātā, un tu gāji slaktēji, ko gribēji. Šeit ir runa par to, ka viņi varēja aizstāvēt sevi no saviem ienaidniekiem. Un viņiem to ienaidnieku tur bija daudz, kas gribēja. Tepat bija sacīts, jā? Deviņi 16, ka viņi tos, kas gribēja viņiem ļaunu darīt. Nevis vienkārši jebkur kaimiņu, jā? Bet tos, kas gribēja darīt viņu ļaunu, skatieties. Jūdzi sapulcējās ķēniņu pavalstīs, lai aizstāvētu savu dzīvību un tiktu vaļā no saviem ienaidniekiem, tie nokāla savus nīdējus, ja, lai aizstāvētu savu dzīvību, pirmkārt, tā bija pašaizsardzība. Jo likums bija izgājis, ka var nogalināt viņus, un otrs likums pateica, viņi drīkst sev aizstāvēt. Tā ir pirmā lieta, tā bija pašaizsardzība. Ja. Viņi aizstāvēs par tiem, kas viņi gribēja nogalināt. Un otra lieta, mēs redzam, kad šeit autors uzsver, un ja autors kaut ko atkārto vairākas reizes, viņš tev kaut ko grib pateikt. Ievērojot, ka trīs reizes bija uzsverts, ka tad, kad šie tie ienaidnieki tiks sodīti, viņi neizlaupīja viņu mantu. Skatieties, jā? Desmitais pants. 90. Desmit jūdu ienaidnieku Hamāna, Hamdāta dēls, tad, bet pie laupīšanas tie neķērās. Pie laupīšanas viņi neķērās. Skatieties tālāk, 15. Jūdas Sūsā sapulcējās arī Adāra mēnešu 14. Dienā un nokāva Sūsā 300 vīru, bet pie laupīšanas klāt neķērās. Un tad 16. Ko mēs jau lasījām, ar ko tie nokāva savus nīdējus, 75 tūkstoši, bet pie laupīšanas klāt neķērās. Kur jūs zinat kādu karu, kur uzvarētāji neizlaupīja? Laupīšana, izlaupīja, sirošana, ja? Tā bija daļa no kara uzvaras. Jūs zinat, es redzēju, kur padomi karavīri šinītē, labie, ja? Uzvarētāji raksta vēsturi, ja? Kur uz rēkstāk tiek uzlikts sarkanais karoks. Un tur tam karavīram ir divi pulksteņi. Tas ir tā reāla fotogrāfija. Šim krietnējiem padomju karējiem uz rokas ir divi pulksteņi. Kāpēc viņam vajadzīgi divi pulksteņi? Ja? Pareizi ideja, jūs saprotiet, kāpēc. Daļa no jebkura kara ir izlaupīšana. Un kas šeit mums tiek uzsvērts? Tā ir pirmkārt pašaizsardzība, un otrkārt tas nebija izlaupīšanas mērķi. Kur mēs zinām vienkārši taisnīgumu? Cik daudz mēs šajā pasaulē zinām taisnīgums, kas neiet tālāk par savām robežām? Tas nebija ar mantkārības dzīves, lai iegūtu viņu mantu, ja? Novākt tā teikt, tos, kas stāv tev priekšā un iegūt viņu mantu. Nē. Tas mērķis ir taisnīgums. Nevis, lai izlaupītu, bet taisnīgums, lai aizsargātos un lai tas būtu taisnīgi. Un ko tas mums parāda? Šīs te epizodes, kas mums ir Bīblē, viņas mums parāda, ka būs sots par Dievu ienaidniekiem. Viņš vienkārši būs. Un tas tieši tāpēc, ka viņš būs, mums jaunā darība saka, kungam pieder atriebība. Neatriebiet ļaunu ar ļaunu, ja vēstulē romiešiem 16. Nodaļa. Neatriebiet ļaunu ar ļaunu, jo kungam pieder. Un tieši tāpēc, ka mēs to šo zinām, ka ir šīs epizodes arī vecajā darībā, kur Dievs sodīs savus ienaidniekus. Mēs varam paši neķerties pie ieročiem, lai atriebu paši sev. Vienalga kādiem. Ja? Tāpēc, ka kungs ir taisnīgs, viņš sodīs, viņam pieder atriebību, neatmaksājiet ļaunu, asājiet to viņa ziņā. Šīs te epizodes Bīblē mums saka, mēs varam atstāt atriebību divu rokā un paši neatriebt. Un šis laiks ir žēlstības laiks, kā mēs tas lasījām 8.17, ka daudz, kas nebija jūda, kļuva par jūdiem. Šis ir tas laiks, kurā mēs dzīvojam, ir iespēja izglābties. Tas ir evaņģēlija laiks. Visi, kas ir zem soda, nāciet glābties, jums tik dota žēlstība. Jūs varat izglābties. Tikai ienaidnieks saņems sodu. Un būs. Un šis mums pasaka, uzmanies. Tas mums ir brīdinājums. Nāk diena, kad Dieva ienaidnieks saņems taisnīgu sodu. Viņš būs taisnīgs. Viņš nebūs pārspīlēts, viņš nebūs impulsīvs, viņš nebūs naidā, dusmās. Tas būs taisnīgs sods. Ne ar mēķi kaut ko izlaupīt vai vēl kaut ko dabūt. Kungs nāks ar savu sodu un tiesu. Un trešā lieta. Jūs ievērojat, varbūt beigās lasot, cik ļoti daudz tiek uzsvērts, ka šis te svētki, purīm, pašās beigās, ja es jums nolasīšu tikai vienu no tām vietām, ka jāsvin šie svētki purīm, tas ir 26. Pants. Tādēļ šis dienas nosauc par purīm, pēc vārda pūr loze, tādēļ, ka šajā vēstulē rakstīts, un ko viņi pieredzēja, un kas ar viņiem notika. Jūdi iedibināja parašu un apņēmās, ka viņi paši un viņi pēcnācē un visi, kas viņiem ir pieslējušies, ir gadu svinēs šīs divas dienas, kā tas ar rakstu noteikts un nekad no tā neatkāpsies. Ko tad viņi svinēja? Purīm pēc šiem kauliņiem nosauca. Viņi svinēja nejaušības dienu. Kas tad ir kauliņi, matamie kauliņi? Tā ir nejaušība. Preizi. Šo kauliņu mešanu viņi svinēja šo nejaušības dienu. Ko tad viņi svinēja? Viņi svinēja to, ka lai cik tas dīvaini neliktos, kā Dievs darbojas caur šīm nejaušībām, un ka dažreiz kristietiem ticīgiem var šķist, ka Dievs neko nedara. Viņi svinēja to, kad lai arī kā mūsu cilvēciskajā acī tas nebūtu apslēpts. Dievs darbojas caur šietam nenozīmīgākajiem sīkumiem. Caur ļaunu cilvēku darbībām, caur ļaunu rīcību, arī ar to Dievs piepilda savu plānu. Dievs ir suverens un varens, un mēs kā kristieši to varam svinēt. Jo būs tā brīža dzīvē, kad tu liksies, ka Dievs neko nedara, ka viņš neiesaistās tavā dzīvē. Ka viņš neiesaistās šajā pasaulē, atcerieties Šrilankā, jā, šajā pavasarī. Kristieši tiek nogalināti. Kur tad ir Dievs, ko viņš dara? Bet šis mums atgādina, viņi svin nejaušības dienu. Ar to viņi sev atgādina, ka Dievs tik suverens un tik labs pret savu, pret savu tautu un saviem bērniem. Ka Dievs pat matam neļauj nokrist no mūsu galvas. Bet visas lietas nāks par labu tiem, kas mīl Dievu. Ja? Tas mums ir atgādinājums, ka Dievs ir tik suverens, ka viņš darbosies ar šķietamām nejaušībām. Kad Dievs neļaus savai tautai iet bojā, viņš viņu pasargās, mēs esam viņa varanās, suverenās rokas gādībā. Mēs tagad pirms vakarēdiena izsūdzēsim grēkus, un es domāju, šīs rakstuvietas gaismā kaut kādas pāris lietas, kas man ienāca prātā, par kurām mēs varam padomāt, ka šis te lielais pagrieziens. Arī Jēzus mums saka, viņš saka, daudzi pirmie būs pēdējie, kad Jēzus atnāks. Tie, kas ir pirmie, tie kļūs pēdējie, ka šajā pasaulē ir gribējuši iegūt un nav pievērsuši uzmanību tai valstībā, ar kuru Jēzus nāks. Kas ir skatījušies tikai uz to, kas ir rokās turams un ar acīm saskatāms. Tie būs pēdējie, bet tie, kas ir sekojuši Kristumu un atteikušies no lietām šajā pasaulē, un arī visos zaudējumos priecājušies par Kristus valstības nākšanu, tie būs pirmie, būs lielais pagrieziens arī mums stāv priekšā. Ja? Mums ar vienu lietu, ko varbūt mēs varam nožēlot Dievu priekšā, kur mēs esam pārāk pieķērušies šīs pasaules labumiem, un bēdājušies, ka mēs to nesaņemam, un neesam priecājušies par Kristus valstību, kas nāk. Ticībā neesam mielojušies pie šiem labajiem vārdiem. Ticot uz lielo pagriezienu, kas jau ir noticis ar mums, mēs jau esam Dieva bērni, mēs neesam to vērtējuši. Un daudz tās lietas, ko mēs zaudējam šajā pasaulē, mums ir skumdinājuši pārāk daudz. Varbūt to mēs varam nākt un izsūdzēt Dievu priekšā. Un ka mēs neesam ticējuši, ka Dievs rūpējās arī tad, kad mēs neredzam viņu tajā brīdī. Mēs esam apšaubījuši viņu gādību un labvēlību. Kaut arī viņš mums ir pierādījis, ka viņš mūs mīl pie krusta. Mēs esam apšaubījuši, un tad, kad neesam saņēmuši to, ko gribējām, mēs viņu esam vainojuši, varbūt vispār aizgājuši prom. Mēs neesam ticējuši, ka Dievs ir suverens, arī tad, kad mēs neredzam uzreiz, kā viņš darbojās. Neesam ticējuši viņu labajiem apsolījumiem.